Ascultă, care e filozofia lumii și filozofia bogaților? Care e pericolul bogaților? Pericolul pe care, cu care se confruntă? Ce-am văzut data trecută? Astea sunt pericolele, da? Și care e filozofia după care au tendința să se ghideze? Cei bogați în special, dar uneori și cei care n-au așa de multe resurse. Care e filozofia? Și e filozofia lumii de astăzi? Egoismul? Altceva? Încrederea în sine? Și să-i controleze pe alții, da? Practic, lozinca este asta. Câștigă cât poți de mult, într-un timp cât mai scurt, și prin indiferente mijloace. Nu vi se pare cunoscută lozinca asta? Asta, și dacă ne uităm la acuzele care sunt aduse celor bogați, vedem că exact asta era și problema lor, nu? Cât de mult, da? Într-un timp cât mai scurt, prin indiferente mijloace, neplătind ceea ce trebuiau să plătească muncitorilor și cu toate consecințele aduse de o astfel de atitudine. Asta era și atunci și acum. Și am văzut că în locul acestei atitudini, Iacov spune ce atitudine ar trebui să aibă cel ce se numește creștin, omul mântuit. Ce atitudine ar trebui să aibă? Fie că este bogat, fie că este sărac, care ar fi? Trebuie să fie? Un cuvânt. Smerenie, altul? Răbdare. Răbdare. Am văzut după ce spune, ne dă exemple de răbdare. Ați văzut răbdarea prorocilor, nu? În suferință, da? Ați văzut răbdarea lor și apoi avem exemplul răbdării lui Iov. Și am spus, și Iov și-a mai pierdut răbdarea când a trecut, a fost decis și a îndurat. Răbdare în sensul de a îndura situația prin care ești și a te baza pe Dumnezeu să te treacă prin situația respectivă. Da? Și am avut astfel și exemplul lui Iov și exemplul prorocilor, oricare dintre ei, dacă ne gândim în Vechiul Testament, a fost un exemplu de îndurare și de răbdare. Și ne-am oprit la versetul 12. Care, haideți să-l citim întâi.
Dar înainte de toate, frații mei, nu durați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreunalt jurământ, și da al vostru să fie da, și nu al vostru să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată.
Ce legătură are chestia asta cu juratul în contextul a ceea ce am discutat până acum? Care e legătura? Cine? În primul rând, e vorba despre jurăminte, da? Nu este vorba despre înjurături sau limbaj urât aici, limbaj vulgar, nu este vorba despre asta. Și nu este vorba despre jurămintele într-un cadru oficial, cum ar fi jurăminte într-o curte de judecată, jurământul lui Hipocrate, jurământul militar. Nu despre jurămintele astea. Sigur, a fost luat textul ăsta și aplicat și sunt creștini care spun, eu nu jur, nu depun niciun fel de jurământ, nici la tribunal nu jur, pentru că e versetul ăsta. Dar să nu uităm și să luăm versetul ăsta în contextul în care este spus. Cine are tendința cea mai mare să se jure? Cel ce, oare nu cel ce vrea să obțină cât mai mult, într-un timp cât mai scurt și prin orice fel de mijloace. Atunci când fie suntem într-o astfel de situație sau fie când suntem într-o situație disperată, da, întunecat, atunci avem tendința de a jura. Și evreii în vremea respectivă, și nu uitați că textul ne vorbește și despre comercianți care aveau bani, nu? Cum își dovedeau ei seriozitatea lor de comercianți? Aveau tot felul de tehnici de a jura și de a ocoli cumva prin formulările lor, astfel încât nici să nu încalce legea, luând în mod evident numele Domnului în deșert, și să-l facă pe interlocutorul lor să ia drept oameni serioși și să le cumpere produsul. Da? Sau să-l facă pe muncitor, băi, de data asta chiar că o să te plătesc. Sau orice altceva, gândindu-ne la tot ce s-a spus până acum. Deci, ăsta este contextul. Da? Și zice, n-aveți niciun motiv să jurați. Voi să fiți ca și creștini ce fel de oameni? Dacă ați spus că faceți un lucru, faceți-l. Așa să fiți cu... Sigur, chestia asta e o încredere care și o cunoaștere a celorlalți care se clădește cum? A, nu e așa repede. Se clădește în timp încrederea oamenilor. O afacere serioasă se clădește în timp. Da? Făcând ceea ce ai spus că faci. Respectând contractele pe care te-ai angajat să le respecti. Chiar dacă la un moment dat lucrul ăsta te va costa mai mult decât te-ai așteptat. Poate nu vei avea niciun profit, dar dacă ai spus așa, apoi așa să faci. Nu e asta problema pe care o avem cu toții, cu, chiar și cu meseriașii sau cu muncitorii pe care îi angajăm să ne facă vreo lucrare și zicem că sunt frați și vrem, zicem, ne-am bazat că ceea ce au spus vor face? Nu? În loc să dureze o săptămână, lucrarea durează o lună. În loc să mă coste 1000 de lei, mă costă 3000 de lei. Și așa mai departe. Pentru că nu, când nu este cuvântul, cuvânt. Ceea ce spune Pavel, răbdarea înseamnă să faci ceea ce ai spus că vei face și să clădești lucrurile încet și în timp. Da? Nu jurându-te, nu căutând să câștigi încrederea oamenilor prin juruințe. Și apoi, ce acțiuni trebuie? Astea au fost atitudini. Da? Și de la versetul 13 la 18 să vedem acțiunile potrivite. Versetul 13. Calea eliberării. Da? Calea eliberării de sub povara situației în care ne aflăm, de sub povara încercării în care ne aflăm, de sub pericolul pe care îl aduce bogăția și toate celelalte, calea eliberării. Care este versetul 13? Cineva să-l citească. Două alternative, da? Și pentru cel sărac, și pentru cel bogat, și pentru cel care e în suferință, și pentru cel care e bine în momentul respectiv, da? Pentru cel sărac și aflat în suferință, care este calea? Nu este jurămintele, Doamne, dacă mă scoți din asta, jur că voi face aia și voi face aia și voi face ailaltă. Care este calea? Rugăciunea. Da? Doamne, dă-mi răbdare, dăm putere, dăm înțelepciune să văd încercarea prin care trec din perspectiva ta, apropo de primul nostru capitol. Rugăciunea este calea eliberării pentru cel ce trece prin suferință și prin încercare, nu jurămintele. Pentru cel ce e bine, pentru cel pe care Domnul l-a scăpat dintr-o încercare deja, și e nespus de bucuros că Domnul l-a scăpat. Și care-i tendința să facă? Doamne, jur că de acum voi face asta și voi face aialaltă și voi face aialaltă și cât ține? Până mâine. 5 minute. Iarăși, nici pentru el, nici pentru cel ce e bine, nici pentru... Nu jurămintele sunt soluția, ci care este soluția? Cântările de laudă. Să-L lauzi pe Domnul pentru ceea ce a făcut și să fii om de cuvânt. Să faci ceea ce ai spus că vei face, nu? Nu numai în raportul nostru cu Dumnezeu, nu-i așa? Ne facem vinovați de atâtea ori că ne luăm angajamente și facem juruințe, poate față de alții sau față de noi, copiii față de părinți sau așa, și de astăzi mă apuc de învățat. Asta e minciuna studentului. De mâine mă apuc de învățat, nu că de astăzi ar fi bine. De mâine. Da, sau de mâine mă apuc să slăvesc. Nu? Exact. Pici un examen sau un concurs, de astăzi mă apuc și voi fi serios și voi învăța și săptămânal fac un plan și învăț. Și când mă ține chestia asta? Până mâine. Și am uitat ce am promis ieri. Nu promite, nu fă astfel de... Fă, efectiv, zi de zi ia decizia să faci ceea ce trebuie să faci. Nu promisiuni. Roagă-te Domnului să-ți dea putere. Laudă-L pe Domnul după ce ți-a dat putere. Asta este soluția eliberării din orice pericol și orice situație. Bun. Apoi, versetul 14. Paul, te rog să-l citești. Bun. Este vreunul bolnav? Mi se dă aici rețeta, din nou, rețeta pentru însănătoșire. Și știți, orice rețetă are de obicei mai multe medicamente. Dacă sunt două în principal, unul e cel principal care dă efectiv, are efectul de vindecare, să zicem. Și mai este unul adjuvant care se ocupă de simptome, ne face să ne simțim mai bine. Da? Se ocupă de febră, se ocupă... Un fel de astfel de rețetă avem și aici, cu două ingrediente. Care sunt? Rugăciunea și ungerea. Rugăciunea și ungerea. Verbul principal aici este... Și acțiunea principală este rugăciunea. Ăsta e medicamentul esențial, ăsta e medicamentul principal. Iar ungerea este acel adjuvant care te face să te simți un pic mai bine. Și acum, deci, este vreunul dintre voi bolnav? Este evident că și de la început spunem, nu toate bolile se datorează păcatului, unui păcat anume al persoanei respective, da? Pe de altă parte, putem spune că toate bolile se datorează păcatului, da? Datorită căderii în păcat, că înainte lumea era perfectă și nu exista boală, da? După ce am spus toate astea, trebuie să ne gândim că totuși Iacov vorbește și are în minte boli în care există și o componentă spirituală. Pentru că despre asta vorbește, despre creștini care e posibil să fie pe o cale care duce spre moarte, spre moarte fizică. Vă amintiți schema noastră, da? Și păcatul are și consecințe fizice, da? Care pot să ducă până la moarte, da? Și ce spune el? Care este soluția? Care este soluția? Ce am citit? Să cheme pe prezbiterii bisericii. Cine-i prezbiterii? Păstorul. Păstorul, da? Deci, este o instrucțiune specifică. Nu spune să transmită bisericii să aibă un timp de rugăciune pentru el. Sau chiar să se roage. Și lucrurile astea sunt perfecte. Dar totuși aici este o instrucțiune specifică care adesea este trecută cu vederea. Da? Și spune să-l cheme pe păstor să se roage. Este responsabilitatea păstorului. El răspunde de sănătatea spirituală a turmei, a fiecărei dintre oi. Deci, dincolo de ceea ce spunem noi, dăm telefon la prieteni, rugați-vă pentru mine sau transmite bisericii să se roage pentru mine, păstorul trebuie chemat și păstorul trebuie să se roage pentru oaia respectivă. Eu cred că este o instrucțiune suficient de clară, evidentă, care însă este trecută cu vederea de către noi. Iar al doilea lucru este ungerea. Este folosit termenul aici în greacă, este aleifen. Avem alifie. Nu este termenul kriein, care era termenul folosit pentru ungerea ceremonială, când ungeai pe cineva rege, da? Ci aleifen. Deci, asta ne duce cu gândul că este vorba mai degrabă de o ungere cu efect medicinal. Da? Nu este acea ungere ceremonială care într-un mod supranatural îți aduce vreun har suplimentar sau ceva. Da? Și atunci, care sunt cele două aspecte? Rugăciunea și tratamentul medical în lumea modernă. Da? Sunt astăzi secte, grupări care ajung să refuze orice fel de tratament medical, pentru că Domnul îi va vindeca. Și până la urmă, cine îi vindecă? Clar că Domnul vindecă. Și când când te duci la doctor să te opereze, cine vindecă în final? Cine a pus mecanismele de vindecare ale organismului în tine? Tot Domnul vindecă. Până la urmă, nu există vindecare care să nu fie de la Domnul. Da? Nu există. Nu există. Tot Domnul vindecă. Dar într-o lume tot mai decăzută, într-o lume în care bolile sunt tot mai diferite și tot mai grave, Dumnezeu care ne-a dat un mandat de a stăpâni lumea, ne-a dat și minte și înțelepciune ca să descoperim diferite substanțe adjuvante, da? Substanțe care facilitează vindecarea, tehnici chirurgicale care prelungesc viața și așa mai departe. A apela la ele nu înseamnă neapărat că desconsideri sau n-ai credință în Dumnezeu. Ci înseamnă că te folosești de ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Sigur, și aici trebuie discernământ și înțelepciune, pentru că și medicina uneori merge prea departe în încercarea ei de a prelungi viața cu orice preț. Da? Trebuie discernământ. Dar să nu apelezi deloc, cred că înseamnă să nu iei în seamă mandatul pe care Dumnezeu ni l-a dat de a stăpâni și de a cunoaște, de a înțelege lumea în care trăim și de a ne folosi de lucrurile pe care tot El le-a creat. Da? Deci, care este soluția? Care este rețeta vindecării pentru cineva care este bolnav? Rugăciunea însoțită de tratament. Da? Primul la care trebuie să apelăm este Dumnezeu în rugăciune. Da? Versetul 15. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Rugăciunea făcută cu credință. Ce înseamnă lucrul ăsta? Cu încredințarea că Dumnezeu poate să vindece, nu? Cu încredințarea că Dumnezeu, dacă este voia Lui, poate să vindece. Și spune, dacă este așa, Domnul îl va însănătoșa. Deci tot Domnul îl însănătoșează, nu medicul, nu altcineva, nu alifia, nici uleiul de ungere, nici altceva, ci Domnul. Și spune, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Le-a zice, va mântui pe cel bolnav. Cum adică va mântui? Ce înseamnă va mântui aici? Îi va da viață veșnică? Exact, din nou, aici e contextul general al lui Iacov. Îl va mântui, îl va salva din starea în care este, care duce spre moarte, da? Spre moarte fizică. Da? Îl va salva în sensul acesta. Încă o dată, ce este interesant aici? Pe cine trebuie chemat într-o astfel de situație? Păstorul. Nu cel cu darul vindecării. Știți că în ziua de astăzi sunt tot felul de oameni care spun că ei au darul vindecării și fac tot felul de adunări cu sute de oameni în care șchiopii umblă, orbi văd și așa mai departe, da? Nu. Păstorul nu spune că are darul vindecării, nu spune nimic despre așa ceva. Nu e așa. Ci păstorul trebuie chemat. Bun. Și apoi versetul 16, încă un element legat de vindecarea asta. Deci, implică, dacă există o componentă spirituală, ce? Neapărat. Implică iertarea păcatelor, nu? Și iertarea păcatelor, ce componentă are? Mărturisirea. Nu-i așa? Mărturisirea. Avem versetul 16. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a cerului neprihănit. Mărturisiți-vă unii altora păcate. Acum, un principiu legat de mărturisire. Mărturisirea asta ar trebui să se facă în cadrul în care a și fost săvârșit păcatul. Ce vreau să zic? Un păcat privat, da? Trebuie mărturisit în mod privat sau celor cu care ai păcătuit. Un păcat făcut public trebuie mărturisit în mod public. Dacă ai greșit față de cineva și știi acel lucru, du-te, mărturisește cu persoana, stai de vorbă cu persoana respectivă sau cu grupul tău restrâns și rugați-vă. Ideea e că această metodă de a-ți expune în public toate păcatele tale poate să facă mai mult rău decât bine, nu? Dacă păstorul vine aici în fața noastră și mărturisește un păcat privat, nu? Întregii adunări, ce folos are pentru sănătatea noastră spirituală și pentru creșterea noastră, nu? Mai sunt, sau atunci când îți depui mărturia despre cum ți-a schimbat Domnul viața și te-a transformat și așa mai departe, există la unii tendința de a pune prea mult accent pe păcatele lor trecute și pe ce au făcut înainte de a-L cunoaște pe Domnul. Nici asta nu este un lucru foarte bun și poate să nu fie de ajutor, da? Nu zidește cu nimic, să știi toate întunecimile prin care a fost cineva, da? În mod specific. Cu toții le avem pe ale noastre și știm că Domnul a făcut un lucru extraordinar prin faptul că că ne-a scos de acolo. Nu avem nevoie neapărat de toate detaliile. Și nici alții nu au nevoie. Mai ales dacă vrem să-i chemăm la Domnul, să le vorbim despre lucruri care pot să le ducă mintea în tot felul de direcții, spunându-le ce am făcut noi. Și poate să ajungă să le pară rău, păi eu n-am făcut încă asta, așa că mai aștept să fac și eu. Deci, mărturisirea trebuie să respecte și să fie iarăși cu înțelepciune și există un lucru clar. Mărturisirea trebuie să existe întotdeauna, cel puțin, înaintea Domnului. Da? Pentru ca să păcatele să fie iertate. Nu e așa? Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept. Da? Să ne ierte de orice fără de lege. Și sigur, mărturisirea aceasta însoțită din nou de rugăciune. Ne rugăm unii pentru alții. Da? Și avem un exemplu aici, în versetul 17 și 18, cu privire la puterea rugăciunii pe cine? Haideți să citim versetele 17 și 18. Exemplu de cu privire la puterea rugăciunii, cine? Ilie. Ilie. Ce interesant cu privire la Ilie este, a făcut niște lucruri extraordinare, nu? Prin rugăciune. Nu el a oprit ploaia până la urmă, nu? Că nu putea el să o oprească. Domnul a oprit ploaia, Domnul a adus ploaia înapoi. Ce a făcut Ilie doar? S-a rugat conform voii lui Dumnezeu. Da? Dar ce interesant cu privire la Ilie. Și cu asta începe versetul. Ce? Un om ca și mine, ca și fiecare dintre noi. Mi se spune, Ilie nu era eroul credinței, un supra-om, superman. Era un om ca mine și ca tine, le spune Iacov cititorilor săi și ne spune Domnul de-a lungul timpului, după 2000 de ani. Și voi sunteți ca și Ilie și voi puteți face lucruri mari prin rugăciunea voastră. Da? Zice, era un om supus acelorlași slăbiciuni ca și noi. Acelea slăbiciuni de care Iacov vorbește până acum, și vorbit până acum și în epistola sa și orice altă slăbiciune, da? Era și el supus. Era și el un om care la un moment dat își pierde răbdarea. Nu? Și s-a rugat cu stăruință. Până la urmă s-a rugat. Asta e problema noastră, să ne rugăm. Deci, puterea rugăciunii. Puterea rugăciunii. Și asta este atitudinea pe care ar trebui să o avem. Și acum versetele 19 și 20, practic, sunt versetele care încheie. Sunt o încheiere a acestui capitol, dar și a întregii cărți. Despre ce este cartea asta? Este o carte, am văzut, adresată credincioșilor. Despre ce înseamnă să trăiești prin credință, nu prin vedere. Despre ce înseamnă să trăim prin credință. Și din nou, versetul 19, ce spune fraților? Fraților. Deci, din nou vedem, în continuare, Iacov se adresează acelorlași oameni din biserică, oameni mântuiți. Și zice, dacă, aici zice, s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, sau dacă se va rătăci, degrabă-i viitorul acolo, dacă vreunul dintre voi se va rătăci de la adevăr. Adică oricare dintre voi, le zice, sunteți în pericolul ăsta, da? Să o luați pe calea care duce spre moarte. Trebuie să fiți pe calea care duce la viață, da? Dar e posibil oricare dintre voi să o luați pe arătură, să o luați, să vă rătăciți, să nu mai stați lângă adevărul lui Dumnezeu, să nu vă mai hrăniți, să nu mai aveți discernământul de a vedea încercările din perspectiva lui Dumnezeu și să o luați pe calea din dreapta, cum privim noi la schița aceea, dacă vă amintiți, calea care duce spre moarte. Orice rătăcire de la adevăr, da, duce spre moarte. Și dacă se întâmplă asta vreunuia dintre voi și îl întoarce altul, cum întorci pe cineva? Cum întorci? Prin cuvântul adevărului lui Dumnezeu, arătându-i în primul rând starea în care se află, arătându-i că se află pe o cale care duce la distrugere, da? Și spunându-i care este soluția, care este mărturisirea păcatelor, pocăința și ascultarea de cuvânt, nu? Cunoașterea, să rămânem în Hristos, să-L cunoaștem tot mai mult pe Hristos, da? Asta înseamnă să te întorci înapoi pe cealaltă cale și fiecare dintre noi, observați că aici nu mai zice și-l întoarce păstorul. Nu? Cine poate să întoarcă un frate? Oricine, oricare dintre noi trebuie să fim preocupați de calea pe care merge cel de lângă noi și să-l întoarcem dacă are nevoie de întoarcere. De aia e extraordinar să fii în biserică și să veghem unii asupra altora, nu? Și să facem pentru cel de aproapele nostru ceea ce trebuie făcut, da? Și să mergem împreună pe calea pe care trebuie, să ne zidim unii pe alții, să creștem în maturitate și așa mai departe. Nu înseamnă că nu greșim, nu înseamnă că nu păcătuim, nu. Ci avem un loc unde să creștem împreună. Și zice, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte. Din nou. Cum? Va scăpa un suflet de la moartea fizică. Sufletul aici se referă la întreaga persoană, da? Și se referă la a-l scăpa de la o moarte prematură. Știți că acest verset se poate folosi pentru, dacă e aplicat la viața veșnică și la mântuirea veșnică, nu rugăciunile pentru cei morți și rugăciunile preoților pentru mântuirea și așa mai departe, tot felul de lucruri care n-au nicio treabă cu înțelegerea cuvântului în context, dar zice, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Ce înseamnă a acoperi un păcat? Înseamnă că păcatele respective vor fi iertate. Da? Sigur, asta este imaginea Vechiului Testament. În Vechiul Testament, așa, iertarea păcatului era văzută ca și o acoperire a păcatului. Și o expresie perfect justificabilă, având în vedere că a fost scrisă de un evreu care se adresa în principal evreilor. Da? Acest lucru nu contrazice cu nimic alte revelații ale Scripturii. Și epistola asta este foarte practică, nu-i așa? Lucruri cu care ne confruntăm fiecare, fie că este vorba de încercări, fie că este vorba de bogății sau lipsa lor, modul în care îi privim pe cei din jur, dragostea pe care o arătăm celor din jur și toate lucrurile pe care le ia în discuție Iacov. Sunt lucruri foarte, foarte actuale pentru viața noastră de azi și observați că la fiecare din ele avem clar soluția. Ce atitudine ar trebui să avem și cum trebuie, de fapt, să trăim prin credință.